Jeg fik at vide, at jeg ikke skulle gøre noget heroppe, er det rigtigt? I kan godt høre, hvad jeg siger?
Ja.
Ja, det var da dejligt. Jamen, tak fordi jeg måtte komme. Og som jeg plejer at sige, jeg er nok kommet alligevel, hvis jeg har haft mulighed for det. Jeg fik lige øjenkontakt med Anne, min kone, lige ved siden af, da Hans han sagde, at det er dejligt med sådan nogen som os, der ikke bekymrer os. Og det er... På en side, så er jeg da glad for, at det er sådan, vi fremstår. Men uden på nogen måde at tage fundamentet under det, du sagde væk, Hans, så må jeg faktisk ærlig om, at vi bekymrer os faktisk en hel del. Jeg er så også glad for, at jeg godt tør at gå herop og så sige, at vi faktisk bekymrer os en hel del. Det er en af de helt store ting, vi er blevet glade for ude i den her kirke. Det må man gerne sige. Man må faktisk gerne sige, at... Nogle gange så er jeg faktisk hundebange. Jeg må godt sige, at der er ting, som jeg bekymrer mig over. Og der er faktisk folk herude, jeg kan snakke med om det. Og der er folk, som jeg kan betro mig til, som vil bede for mig. Så det er jo sådan lige en sidebemærkning. For det var faktisk sådan, at da jeg fandt ud af, at jeg skulle til at snakke om bekymringer, så tænkte jeg, det bliver rigtig godt, fordi det er jeg rigtig, rigtig god til. Jeg er faktisk rigtig, rigtig god til at bekymre mig. Da jeg så læste teksten, så fandt jeg ud af, at det handler om ikke at bekymre sig. Og så tænkte jeg, det er jo ret uheldigt, hva'? Det er lidt ligesom at have fået alle rigtige lotto. Og så lige inden man tager hænderne op, så finder man ud af, at man har vendt kuponen forkert. Og så har man ikke en eneste rigtig. Og man er endda så dum, man ikke engang lagt mærke til, at tallene vender forkert. Det er så lidt sådan en oplevelse, man tænker, hold da fast. Det skal handle om bekymringer i dag. Heldigvis så skal det ikke handle om mine bekymringer. Det skal handle om, hvad vi gør ved bekymringer. Og heldigvis så skal vi høre om, hvad Jesus han siger til det at bekymre sig. Og vi vil starte med at læse Matthæus 6, 24-36. Jeg håber, det kommer op herop. Og I må meget gerne rejse op. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor siger jeg jer, vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se himlens fugle, de sår ikke og høster ikke, og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror. De arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer, end ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snor ikke jer i lidetroende. I må altså ikke bekymre. I må altså ikke være bekymrede og spørge, hvordan vi får noget at spise og drikke, eller for vi får tøj på kroppen. Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer tilgift. Så vær da ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Amen. Jeg må gerne sætte jer ned. Og så vil vi bede sammen. Ja, kære far, kære skaber, kære frelser, kære Jesus, vi beder sådan om, at du vil tale til os nu her, ligesom du allerede har gjort gennem dit ord. Ja, vi beder om, at du må forvandle os. Vi beder om, her, at den her tekst den må blive til liv for os her. Her vi er så afhængige af, her, at du åbner det for os. Og her du ved, at hverken sjove beretninger her, eller sjove anekdoter, eller noget som helst andet, kan forvandle et menneskeliv her. Det er kun dig, der kan gøre det. Og det er vi så afhængige af her, og det beder vi dig inderligt om, her, at du vil gøre her. Her vi takker dig her, at du har sagt, at hvor to eller tre er forsamlet i dit navn, der vil være midt i blandt os her. Så vi takker for, at vi glæder os over, at du sidder her på bænken sammen med os her. At du ønsker endnu mere end os, at vi skal lære dig at kende. At vi skal komme nærmere til dig. Og endelig, at vi skal ikke bekymre os her. Fordi vi har en skaber, en frelser og en ualmindelig god far, som har omsorg for os her. Om ikke andet her, så lad det stå tilbage for os her. At du er god, og du vil os det godt. Den tekst, som vi lige læste her, den kommer som del af bjergprædiken. Og der er faktisk lige to små afsnit inden, som er en optakt til, og jeg tror faktisk, de er rigtig, rigtig vigtige at få med. Og det er nogle ganske få vers. Jeg vil lige læse dem for jer. I må gerne blive siddende. Den ene, det er, den er givet en overskrift, der hedder Skatten i himlen. Saml ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men saml jeg skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, der vil dit hjerte også være. Og så det næste afsnit, det er bare lige to vers. Øjet er læmets lys, er dit øje klart, er hele dit læme lyst. Men er dit øje mat, er hele dit læme mørkt. Hvis nu lyset i dig er mørke, hvilket mørke? Det er optakten til den her tekst. Den fortæller om, at hvor det er, vi skal have vores skat hen. Hvor det er, vi kigger hen for at have vores værdi, vores indhold, hvor vi finder vores mening hen. Og det ligger teksten meget klar op til. Der siger Jesus faktisk helt klart. I må forestille jer, at der er en stor skare af mennesker omkring ham. Nogle de står der, fordi at de er dybt fascineret af ham. Nogle de står måske bare lige med en halv lytter på, fordi de skal lige vide, hvem han er. Og så taler Jesus til de her og siger de her ting. I skal samle jer, og I skal have fokus på en skat i himlen. I skal have jeres værdi, jeres indhold, jeres, alt hvad I henter fra, det skal I have hos Gud. I skal ikke have den her nede på jorden. Og så kommer det næste lille afsnit her. Så begynder han at tale om øjet, og det kan man måske synes, det er lidt mærkeligt. Hvorfor begynder han at snakke om øjen ved det hele? Og jeg tænkte egentlig, da jeg læste det her med øjen, så tænkte jeg, det er jo det mest mærkelige tekst i hele verden. Hvis man stod og hørte Jesus tale om det her, så tænkte jeg, jeg kan ikke lige følge dig nu. Og så fandt jeg ud af, at det er fordi, der er sat overskrifter ind imellem, jeg bliver forvirret. For det giver, som jeg ser det, rigtig, rigtig god mening. Han begynder at tale om, hvad dit øje kigger på. Og vi har nogle gamle ovenloftsvinduer i vores hus, nogle gamle Velux et eller andet, og dem holder jeg meget øje med, fordi de er utætte i kanten, når det lukker vand ind. Det betyder faktisk rigtig meget, at dit vindue er tæt. Og som jeg fik af det her billede her, så betyder det faktisk rigtig meget, hvordan dit øje er. Det betyder rigtig, rigtig meget, hvad dit øje det kigger på. For på en eller anden måde, så er det et vindue ind til din sjæl, ind til det kristen menneske, du er. Og alt efter, hvad dit øje de kigger på, hvad det er, du fokuserer på, og som det stod inde, hvor din skat er, så bliver du påvirket herinde. Det gør noget ved dit hjert. Det gør ikke bare noget ved dit hjert, det gør noget ved dit sind. Det gør noget ved den måde, du tænker om andre mennesker på. Hvad det er for nogle ting, du synes, der er gode, og for nogle ting, du synes, der er dårlige. Din moral, din etik, det hele bliver påvirket af, hvad er det egentlig, jeg lukker ind. Og så kommer der, jeg er faktisk noget ret uhyggeligt her, han siger, hvis dit øje er ødelagt, hvor mørkt skal det så ikke blive i dig? Hvis det, du fokuserer på, det er forfærdeligt. Hvor galt skal det så ikke gå herinde? Så det første spørgsmål til jer og til mig, også der læste teksten, hvor er din skat henne? Og det kan lyde helt plat at sige, hvordan går det med dine øjne? Lad du lys strømme herind og forvandle dig. For ellers, så bliver det utroligt mørkt. Og det er så her, vi kommer ind i vores tekst, hvor vi taler om bekymringer. Og de første par vers, dem vil jeg lige vente lidt med. Jeg sagde indledningsvis, at jeg er faktisk en bekymrer. Det skal ikke handle om mig, det her. Men når jeg læser sådan en tekst, så vil jeg sådan ønske, at når Gud han sagde til mig, det står også andre steder, Troels, frygt ikke, eller det står her, vær nu ikke bekymret, så kunne jeg sige, ah, tak Gud, det er virkelig dejligt. Og så får man den her varme fornemmelse, som trænger helt ind igennem kroppen, og man bliver sådan helt varm indeni. Og lige meget, hvad man ser af mørke og ulykke, så kan man bare tænke, jeg har en stærk far i himlen, og ingenting kan røre mig. Men sådan er jeg ikke. Når jeg læser sådan en tekst, så tænker jeg, det har ikke noget med mig at gøre. Det er noget, jeg skal udlægge og fortælle jer. I skal ikke bekymre jer. Det er som om, det ikke rigtig synker ind. Jeg har forældre hjemme, som jeg heldigvis er utrolig glad for. De er snedet sig over de 70, og det er jo ingen alder, heldigvis da. Men alligevel, så bekymrer det mig. Det bekymrer mig faktisk. Fordi jeg tænker, 70, det betyder noget, som så betyder det 80, så betyder det 90. Og jeg tænker, de bliver nok ikke 200-300 år gamle, selvom jeg ønsker det faktisk. Det bekymrer mig faktisk lidt. Vi har tre børn, som vi er rigtig, rigtig glade for. Nogle gange så kan jeg blive helt flov over, når vores drenge de går og siger til andre folk, I kan bare spørge min far, han kan godt løfte det. siger de. Eller hvis der er noget på en høj hylde, folk ikke kan noget i Rema 1000, så kan de sige, prøv bare at spørge min far, han kan godt tage den ned. Jeg kan godt blive stolt, men jeg må ærlig indrømme en gang, så er det også lidt flov, så siger jeg, nu er jeg for tæsk en eller anden dag, hvis I fortsætter sådan der. I deres øjne, far han kan ordne det, det er ingen problem. Som I nok også kunne se, så er mine børn ikke ret gamle. Og heldigvis, som det indtil videre, så kan jeg, og det de ikke lægger mærke til, nok i endnu større grad Anne, min kone, ordens gerne. De bekymringer, som de har om at få mad, om at få tøj på kroppen, dem har de ikke. De kan endda være så flabet, som i går, da jeg havde brugt rigtig, rigtig lang tid på aftensmad, og kom ind i sofaen, og så sagde jeg, så var der aftensmad, og vi skal have, jeg kan ikke huske hvad, vi skal have noget kødsovs eller et eller andet. Og så sagde Samuel, min ældste dreng, det gider jeg ikke have, ad. Så kan man godt blive lidt. Jeg har da ligesom brugt lidt tid på det her mad. Men jeg kan også komme til at tænke over, grunden til, at han siger det, er, det er, fordi han regner med, at der er mad. Og han regner med, at hvis han ikke får det mad, så får han nok noget andet. Fordi far lader ham ikke gå sulten i seng. Og der er slet ikke mor. Det kan godt være, at faren kunne finde på, det ved jeg ikke. Han får ikke lov til at gå sulten i seng. Vi har mad i skabene. Hvis han slår knæene af sine bukser, så er det ikke sådan, at han kommer grædende hjem og tænker, jeg har ingen tøj til i morgen. Fordi mor og far, I finder jo nok noget tøj til ham, på den ene eller den anden måde. Det er et stort vidensbyrd for mig. De bekymrer sig faktisk ikke så forfærdeligt meget. Men jeg vil så også lige gøre opmærksom, at det er jo små, dumme børn, ikke også? Det er jo ligesom også kloge mennesker. Kloge voksne. Men det er åbenbart som om, at det er dem, der har fattet det, og mig, der ikke har. For min dreng bekymrer sig faktisk ikke. Det tror jeg ikke. De bekymrer sig ikke om at få mad og få tøj. For de regner det jo med mor og far styr på. Prøv at høre teksten sådan lige i første omgang. Hvorfor er du bekymret? Sig mig gang, har du ikke en far, eller hvad? Det er jo ikke sådan, at mine drenge de skal komme og fortælle Anne eller mig, kan du ikke se, jeg er nøgen, far? Jeg har ikke haft tøj på i 4 dage. Kan du ikke se, jeg har behov for det? Og så har jeg sige, åh, det må du undskylde, det er også koldt ude, det fryser 5-6 grader. Skulle vi ikke have haft vinterjakke på eller et eller andet? Det kan vi da se. Vi ved da godt, de har behov. Og det med det i mente, at vi er syndige, faldende forældre. Og så spørger jeg Gud lidt ind i den her tekst. Hvorfor opfører I jer som hedning? Hvorfor opfører I som om, at I ingen far har? Hvis andre folk kigger på jer, kigger på mig som kristen, går du ikke at sige ting som, at du har den største og mest fantastiske Gud i hele verden? Siger du ikke, at Gud har omsorg for jer? Og så opfører du dig på den her måde. Du bekymrer dig. Vi skal høre det her, som når Gud han siger til dig og til mig, vær ikke bekymret. Så siger han også, jeg har faktisk styr på jeres liv. Jeg har faktisk styr på jeres liv. I må høre det som et uendeligt dybt fundament, som ikke kan loddes. Vi kan simpelthen ikke finde ud af, hvor dybt det er, af sikkerhed, stabilitet og ro og fantastiskhed. Jeg kan ikke finde de der flotte ord. Jeg skulle nok have haft dansk eller et eller andet, det ved jeg ikke. Det kan ikke rykkes. Og der siger Gud, på den platform, du skal ikke bekymre dig. Og jeg håber lidt, I har det som, jeg ved ikke, om I har prøvet. Jeg har jo ikke altid været en god dreng, og det er jeg som sådan egentlig heller ikke altid stadigvæk, må jeg nok erkende. Men jeg ved ikke, om I har prøvet det med at rode jer ud i en situation, som I ikke selv kunne rode jer ud af. Det er selvfølgelig kun børn, der gør sådan noget. Måske har man smadret en vindue, men der var heldigvis ikke nogen, der så det. Men på en eller anden måde, så skal man få det fremstillet sådan, at det ikke var en selv, og det var en anden en. Eller det var i hvert fald ikke var mig. Og så har man lige pludselig rodet sig ud i så meget bøvl, at man ikke selv kan rode sig ud af det. Og sidst, så kan man faktisk ikke andet end bare sidde og så begynde at græde og tænke, hvordan i alverden skal jeg komme ud af den her situation? Det bedste, jeg har oplevet i sådan noget, det er, når der kom en voksen. Om det var min mor eller far, eller det var en lærer på et eller andet sted, som kom og sagde, Troels, det er noget bras, det der, du har lavet. Det vil jeg overhovedet ikke. Det skal ikke bortforklares. Men nu tager jeg ansvaret. Vi finder ud af det her, og jeg lader dig ikke i stikken. De siger det ikke lige på sådan en gudemåde, ligesom jeg siger nu. De siger nok lidt mere roligt, så det gør du ikke igen. Nu fikser vi det her. Det er nok mere noget retning. Men han oplevelse af, at der er faktisk en, der tager ansvar for Troels Larsen. Alt det, jeg overhovedet har rodet mig ud i. Jeg har gravet mig så langt ned, jeg tænker, der er ikke lys mere. Jeg svømmer ikke engang mere. Jeg dykker ned på bunden. Så inden jeg kommer og hiver mig op, siger, jeg skal nok tage ansvar for det her. Jeg håber lidt på en eller anden måde ind i den situation, I står i, at I hører det sådan. Han ikke bare kan, han ønsker at tage ansvar ind i dit liv, og siger så, jeg skal ikke være bekymret. Jeg skal ikke bekymre jer. Ja, det lyder så nemt, gør det ikke det? Der sker noget forfærdeligt med os, når vi så alligevel bekymrer os. Det gør det i hvert fald med mig. For sammen med bekymringer, det er som om det er, jeg ved ikke om det er det samme ord egentlig, eller det er bare blandet sammen med en eller anden pærevælling, så kommer der frygt ind i billedet. Bekymringer er jo frygt for en eller anden ting, hvordan noget det skal gå, eller hvordan noget det gik, og hvad det nu vil få af betydning senere hen. Og frygt, det har nogle, det kan få nogle grimme konsekvenser for os. Det kan gøre, at vi siger nogle ting, som vi aldrig nogensinde ville have sagt ellers, eller som vi ikke skal have sagt, eller skulle sige. Det kan gøre, at vi løber væk fra nogle situationer, hvor vi skulle blive stående og så taget ansvar. Vi putter simpelthen halen mellem benene, og så løber vi væk. Vi er bange. Vi er bange for konsekvensen. Vi er bange for, hvad der kan ske. Og for mange af vores hovedpersoner i Bibelen, så er det også det, der sker for dem. De frygter et eller andet. De kan frygte en konsekvens af en eller anden skare, der står udenom dem. Hvor Gud har sagt noget klart, det kan for eksempel være til Saul, en af kongerne. I skal vente på, at Samuel, tror jeg, det er ikke rigtigt, han kommer igen. Men han bliver bange for skarene, og så gør han noget alligevel. Han bliver bange, han frygter og handler forkert, og det får nogle grimme konsekvenser. Og dem er der mange af i Bibelen, og der er mange af dem i mit eget liv, at jeg frygter, og så gør jeg noget dumt. Så det er jo fantastisk, at Gud, han ofte bruger, når han møder folk i Bibelen åbenbart, så starter han med at sige, frygt ikke. Du skal ikke være bange. Fordi frygt, det er noget forfærdeligt noget. I skal ikke være bange. I stedet for, så skal I have tillid til mig. En af grundene til, at Israel de skulle være i ørkenen i 40 år, ja, en af dem, det var fordi, de ikke havde tillid til Gud, og det var egentlig det, de skulle lære gennem 40 år. De skulle lære at være ude i en ørken, hvor de var fuldt ud afhængige af, at Gud ville have omsorg for dem og tage ansvar for dem. Og jeg synes, det er så konkret, når vi hører om at Gud han giver dem manna, han giver dem mad. Så siger han til dem, når I går ud og samler jer føden, når I går ud og samler det her manna, så må I kun tage til én dag. Og alle dem, som samler til 2 dage, det de har samlet til dag nummer 2, det er jo rødnet i deres krukker. Og hvorfor gjorde det? Det er fordi Gud han siger til dem, i morgen også, så vil også komme mad. Men I bliver nødt til at have tillid til mig i dag, om at maden kommer i morgen. Det er et tillidsspørgsmål. I bliver nødt til at have tillid til, at jeg har omsorg for jer, ikke bare i dag, men også i morgen og i overmorgen. Jeg er ikke lunefuld. Jeg er ikke en luske Gud. Jeg er en god far, som kender jer, som har omsorg for jer. Og så kommer vi hen til de første par vers, som stod i den tekst, vi læste. Og jeg tror egentlig, det er noget af kernebudskabet af det, som den her tekst handler om. Det vil jeg læse for jer igen. Ingen kan tjene 2 herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Når jeg har tillid til noget andet end Gud, hvad er vi så? så er vi afgudsdyrkere. Bekymringer handler ikke bare om, at du skal tage dig sammen, og så nu må du lige have lidt mere tillid. Nu må du prøve at se på, hvad Gud han har gjort, og tage dig nu sammen. Mand dig op, eller kan man sige kvind dig op, det må man jo gerne sige. Kvind dig nu op, få styr på dit liv. Gud han har sagt, at du ikke skal bekymre dig. Men Jesus han siger faktisk noget, som jeg synes er endnu mere uhyggeligt. Han siger, at det handler om afgudsdyrkelse. Det handler om afgudsdyrkelse. Og der står i det første bud i loven, at du ikke må have andre guder end Gud. Du må ikke have andre end ham. Og når du har, så får det konsekvenser for dit liv. Og det er blandt andet det her bekymringer. Det er den her manglende tillid til, at Gud han har omsorg for dig. Og jeg tror, grunden til, at det ender over i afgudsdyrkelse, det er, fordi vi glemmer det her, hvem Gud han er. Og jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kan huske, hvad der står inde det første bud i loven. Det tænker jeg måske ikke så meget over. Det gør jeg i hvert fald ikke. Der står faktisk noget meget vigtigt inde det første bud. Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset. Og så kommer det, du må ikke andre guder end mig. Jeg synes, det er så fantastisk. Prøv nu lige at høre her. Troels, kan du huske, hvad jeg har gjort for dig tidligere? Har jeg nogensinde svigtet dig? Og han siger til Israels folk, hvem var det nu, der førte jer ud af Egypten? Hvem var det nu, der førte jer ud af trældom? Hvem var det nu, som skilte vandene foran jer? Hvem er det nu, der giver jer mad hver eneste dag? Hvem var det, der knuste klippen, så der kom vand ud? Hvem er det, der har gået foran jer som en ildsøjle og en skysøjle og haft omsorg for jer? Hvem var det, der druknede faraos her? Hvem var det, der sendte 10 plager ind igennem Egypten for at fjerne alt den afskygning af afguder, der overhovedet kunne være? Hvem var det nu, det var? Det var mig, der førte jer ud af trællehuset. Det var mig. Og så først der, det er meget, meget vigtigt, først der, så siger han, I må ikke andre guder end mig. Og spørgsmålet kan nu blive, hvorfor i alverden skulle man have lyst til at have andre guder end ham? Jeg hørte en, der sagde omkring det her, det første bud i loven. Det kan man høre som et lov, som er stramt, som et, sådan en hård kant, som man kan slå sig på. Eller også, så sagde han, I kunne også høre det som et evangelium, som et godt budskab. Tænk sig, ikke nok med, at Gud han vil, eller han kan, men han vil være vores Gud. Der er faktisk en, der ønsker at være din Gud. En, som kan. En, der har magten. En, der har retfærdigheden. En, der har den nåde, der skal til. Den kærlighed, den indsigt. Han ønsker at være din Gud. Så man kan spørge, hvorfor vil du have andre guder end mig? Der er måske nogen af jer, der føler jeg lidt provokeret, når jeg kalder jer afgudsdyrker, og kalder mig selv afgudsdyrker. Men at have en afgud, det betyder egentlig bare, som Luther han siger det. En afgud, det kalder man. En gud, det kalder man alt det, som man venter alt godt fra, og som man tager sin tilflugt til i ulykkens stund. Det er der, man søger hen. Det er der, man prøver at finde svar på sine bekymringer. Og som teksten sagde, der hvor din skat er, der hvor du henter din værdi, det er din Gud. Og jeg er ret sikker på, at afguder skal vi forholde os noget anderledes til, end at tage sig sammen. Dem skal man bekende. Og så skal man bede om tilgivelse. Vi skal bekende og bede om tilgivelse. Fordi hvis det bliver for dig et spørgsmål, om du skal tage dig sammen, så tror jeg faktisk, du brækker ryggen. Hold nu op med at bekymre dig. Men Jesus, han er faktisk eminent til at tage sig af synd. Så hvis du kalder det det, det er afgudsdyrkelse. Det at bekymre sig er faktisk på mange måder en synd. Hvis du kalder det for det, det er. Så er der tilgivelse. Masser. Det sidste her, jeg lige vil have med, det er, hvis der er nogen af jer, der hører det her som om, hvis jeg nu bekymrer mig, så er jeg en afgudsdyrker, så jeg må hellere holde min mund i alle sammenhæng. Hvis jeg har et eller andet, som presser mig, og jeg begynder at tænke på, hvordan det skal ske i fremtiden, men jeg begynder at bekymre mig, så har jeg i hvert fald hørt Troels sige, at så er en afgudsdyrker, så det må jeg hellere lade være med. Så nu smiler jeg og lader som ingenting. Jeg ved godt, I ikke er så dumme, heldigvis da. Der står nogle meget, meget, meget vigtige vers, og det står også mange andre steder i vores Bibel. Det står her i Filipperne 4, 6-7. Vær ikke bekymret, og det var det ord, vi havde før, for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. I stedet for at bekymre os, så skal vi bære alle ting frem for Gud i bøn. Vi skal bære det frem for Gud i bøn. Du må råbe alle dine klager ud, alle dine bekymringer, men de skal placeres det rigtige sted, fordi gør du det, så er din skat også i himlen. Det er der, du forventer, at der kommer svar fra. Det er der, du forventer, at der er en, der griber ind. Bring alle forhold, jeg ønsker frem for Gud. Og som det aller vigtigste og sidste, jeg vil sige her, så står der jo så, og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Det betyder, at så længe vi bliver ved med at bringe vores ønsker og tanker og bekymringer sågar frem for Gud i bøn, så vil han bevare os i Kristus Jesus. Så lige meget hvad du går med af bekymringer, af plager i dit liv, så taler Gud til dig og siger, du skal bære det frem for mig. Der er ingenting, vi ikke må bære frem for ham. Og han lover, at så vil han bevare dig, bevare mig, midt i den her verden, hvor vi synes, det kan være fyldt med bekymringer. Så vil han bevare os i Kristus Jesus. Og det er det aller vigtigste for os. Den eneste måde, vi består på. Det er, hvis Gud holder os fast ind til ham. Skal vi bede sammen. Kære far, kære skaber, kære frelser, tak her for, at vi i alle forhold må bringe vores ønsker og tanker frem for dig, også vores bekymringer. Her, vi takker dig for her, at du ønsker at være vores Gud, at du ønsker at være vores konge og vores herre. Og her, vi beder om her, at vi altid må søge dig først her, og søge den skat, som er i himlen hos dig, og ikke lade os øjne glide herned, eller lade os øjne blive mørk, så det ikke kommer lys ind i vores sind og vores sjæl mere her. Her, så takker vi dig her for, at du har lovet, at du snart kommer igen, og der står, at dagen, den er en dag nærmere, end den var i går her. Og vi glæder os her til, at du kommer igen på skyerne her, at vi kan få lov til at lovprise dig og se dig, som du i virkeligheden er her. Her, vi beder for alle dem herinde, som har bekymringer her, som tænker, hvordan i verden de skal komme igennem dagen i dag eller dagen i morgen, at de må bringe det frem for dig her. De må opleve din konkrete fred og omsorg for dem og deres liv her. Her, så beder jeg om her, hvis jeg har sagt nogle ting nu her, som er kommet uklart ud, er blevet misforstået eller har været forkert her, det må blive glemt. Og dit ord, det må stå tilbage rent og helligt. Dig til ære, og også til gavn og frelse. Amen.